Post longa tempo mortis la regio de Egiptujo, cae la Israelidoi gemis pro la laboroi cae cries, cae ilia criado pro la laboroi venis supren al Dio, cae Dio audis iliaen gemadon, cae Dio rememoris sian interligon cun Abraham, Isaac cae Jacob. Cae Dio rigardis la Israelidoin, cae Dio rememoris ilin.